αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μέχρι τώρα, στα πλαίσια αυτής της εκπομπής, έχουμε εξετάσει λεπτομερώς το θέμα περί ψυχής, ως του νοερού και αόρατου συστατικού του ανθρώπου, που είναι ο φορέας και η βάση της προσωπικότητός του και που μαζί με το σώμα συναποτελούν τον όλο άνθρωπο. Αφορμή για τη μελέτη αυτή υπήρξε η κακοδοξία ορισμένων που αρνούνται την ύπαρξη νοεράς ψυχής στον άνθρωπο και οι οποίοι κατά συνέπεια δέχονται τον άνθρωπο οντολογικά και δημιουργικά ισοδύναμο με τα ζώα, πιστεύουν δε ότι ο σωματικός θάνατος οδηγεί τον άνθρωπο σε πλήρη ανυπαρξία και εκμηδενισμό και θεωρούν την Ανάσταση ως δημιουργία εκ του μηδενός. Όπως ακριβώς από την καθημερινή ζωή γνωρίζουμε εμπειρικά ότι το ένα ψέμα φέρνει το άλλο, έτσι και στο χώρο της χριστιανικής δογματικής, όταν κάποιος αλλοιώσει ένα δόγμα της πίστεως και το αντικαταστήσει με μια κακοδοξία, μια πλάνη, ένα ψέμα, τότε αναγκάζεται, για να το αιτιολογήσει, να αλλοιώσει και άλλα δόγματα, με αποτέλεσμα να πνίγεται στο τέλος μέσα σε ένα πέλαγος από κακοδοξίες και πλάνες. Μία κακοδοξία σε ένα θέμα ξεκινά, όπως τα λέγαμε, μία διαδικασία αλυσωτής αντίδρασης που συνεχώς παράγει νέες κακοδοξίες και το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό για την ορθή γνώση και ορθή πίστη στον Θεό. Και είναι φανερό πως όσο βασικότερο και θεμελιωδέστερο είναι το χριστιανικό δόγμα που αλλοιώνεται, τόσο μεγαλύτερη είναι και η έκταση των επιμέρους κακοδοξιών που ακολουθούν και βεβαίως τόσο βαθύτερο γίνεται και το χάσμα που χωρίζει τον άνθρωπο από την αλήθεια του Ευαγγελίου και το κέντρο του που είναι ο Χριστός. Ιδιαιτέρως αντιληπτό έγινε αυτό το γεγονός και από τη μελέτη μας γύρω από το ζήτημα της ψυχής, κατά την διάρκεια της οποίας διαπιστώσαμε μερικώς ότι όσοι κακόδοξα αρνούνται την ύπαρξή της με την έννοια που η Ορθόδοξη Εκκλησία διδάσκει, υποχρεώνονται εκ των πραγμάτων να διαστρέψουν και άλλα δόγματα και έννοιες της Αγίας Γραφής και να διαστρεβλώσουν πλήθος χωρίων της. Έτσι, η κακοδοξία ότι η ψυχή είναι θνητή και ότι ταυτίζεται καθ' ολοκληρίαν με τον άνθρωπο ως βιολογική και υλική ύπαρξη, οδήγησε όσους την αποδέχονται να διαστρέψουν και την έννοια του άδου, διότι τι πηγαίνει εκεί αν όχι η ψυχή. Παρόμοιο όμως αλλοιώνεται και η έννοια της σωτηρίας, της οικονομίας της Θείας Ενανθρωπίσεως, της κρίσεως και της Αναστάσεως. Διότι αν δεχτεί κανείς ότι ο άνθρωπος είναι μόνον η βιολογική οντότητα που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε δια των αισθήσεων, τότε, κατά ανάγκη, πρέπει να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι και ο Κύριος, όταν κατ' άνθρωπον πέθανε σωματικά, πρώτης Αναστάσεώς του εκμηδενίστηκε και ήτο ανύπαρκτος. Και βεβαίως, δεν κατέβηκε με την ανθρώπινη ψυχή του στον Άδη να κηρύξει ελευθερία και σωτηρία στις μέχρι τότε δέσμιες ψυχές των γεκοιμημένων που ευρίσκονται εκεί. Και ασφαλώς, όταν αναστήθηκε, ξαναδημιουργήθηκε από το μηδέν. Αυτές όμως οι δοξασίες, όπως αποδείξαμε, αποτελούν χονδροειδείς πλάνες που απομακρύνουν τον άνθρωπο από το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζουν αρνητικά και την όλη του αντιμετώπιση της ζωής. Το κακό όμως δεν σταματά εδώ. Ξεκινώντας κανείς από την κακοδοξία περί ανύπαρκτης ανθρώπινης ψυχής, είναι φυσικό να μην μπορεί να κατανοήσει τις έννοιες της πνευματικής Αναστάσεως ή αναγεννήσεως που συμβαίνει στους πιστούς δια του μυστηρίου του βαπτίσματος και εν γέννη της εν Χριστώ ζωής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος παραμένει σε κατάσταση πνευματικής νεκρόσεως και έχει μεσάνυχτα, όπως τα λέγαμε, για το μυστήριο της σωτηρίας και του χριστιανικού στόχου. Μη έχοντας ιδέαν περί του έσω ανθρώπου, του αραβόνος του πνεύματος, της πνευματικής αναγεννήσεως, της ανακαινήσεως, της πνευματικής υιοθεσίας και άλλων παρομοίων εκφράσεων που απαντώνται συχνότατα στην Καινή Διαθήκη, αλλά και έχοντας, με την κακοδοξία περιθνητής ανθρώπινης ψυχής, αποκόψει κάθε πιθανό δρόμο προς την ορθή γνώση, άλλοτε παραδέρνει σε αφύσικες και πεδαριώδεις θεωρίες και άλλοτε και συχνότερα αποφεύγει καν να μιλεί για τις έννοιες αυτές, δημιουργώντας ένα είδος απαγορευτικού φράχτη γύρω τους. Θεωρώντας ότι αυτές οι έννοιες είναι άμεσα συνυφασμένες με την έννοια της ψυχής και ότι δίχως αυτές η μελέτη μας για το θέμα αυτό θα ήταν ελλιπής, αλλά και πιστεύοντας ταυτόχρονα ότι είναι θεμελιώδης στην ορθή κατανόηση της χριστιανικής πίστεως και ελπίδος και του Ευαγγελίου της Σωτηρίας, θα επιχειρήσουμε μια μικρή και σχετικά συνοπτική αναφορά σε αυτές. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι υπάρχει γέννηση, ότι υπάρχει ζωή, θάνατος, ζωντανή, νεκρή και πιστεύουμε στην Ανάσταση. Όλος παραδόξος όμως, η Αγία Γραφή όλες αυτές τις έννοιες τις διπλασιάζει. Μιλεί δηλαδή για δύο γεννήσεις, δύο ζωές, δύο θανάτους, δύο ειδών ζωντανούς και νεκρούς και δύο ειδών Αναστάσεις. Τα πράγματα φαίνονται καταρχήν μπερδεμένα και δύσκολα και δημιουργούν μεγάλο πονοκέφαλο σε όσους δεν διδάσκονται από την σοφία του Αγίου Πνεύματος που είναι τεταμιευμένη στην Εκκλησία, αλλά προσπαθούν με προσωπικούς συλλογισμούς και συνδυασμούς ή καθοδηγούμενοι από αιρετικούς ηγέτες να κατανοήσουν τα δυσνόητα αυτά χωρία της Αγίας Γραφής. Τα πράγματα όμως είναι απλά όταν ειδωθούν μέσα από το φωτεινό πρίσμα της διδασκαλίας των πατέρων της Εκκλησίας, κατά την οποία ο άνθρωπος ως ύπαρξη, ως δημιουργία, είναι δυσύνθετος, συναποτελούμενος από σώμα και ψυχή. Όπως λοιπόν έχουμε την βιολογική γέννηση που φέρνει σε ύπαρξη τον άνθρωπο, έτσι έχουμε και μια δεύτερη γέννηση, την αναγέννηση που αφορά την ψυχή του και που από την κατάσταση της πνευματικής νεκρόσεως την φέρνει στο φως της ζωής δια του Αγίου Βαπτίσματος. Όπως οι άνθρωποι διακρίνονται ως προς την βιολογική τους ζωή σε ζωντανούς και νεκρούς, παρόμοια διακρίνονται σε ζωντανούς και νεκρούς ως προς την κατάσταση της ψυχής τους. Όπως πεθαίνουν βιολογικά, έτσι μπορούν να πεθάνουν και πνευματικά. Και όπως υπάρχει ανάσταση του σώματος, έτσι υπάρχει και ανάσταση της ψυχής. Αν δεν υπάρχει ψυχή, τότε τι προσδιορίζουν οι συμπληρωματικές έννοιες που αναφέραμε? Αν ο άνθρωπος είναι μόνον σώμα και βιολογική οντότης, τότε πώς μπορεί να είναι νεκρός ενώ είναι ζωντανός και αντίστροφα? Ή το ένα θα είναι ή το άλλο, αλλά όχι και τα δυο μαζί. Και τι χρειάζεται η δεύτερη γέννηση, η αναγέννηση, εφόσον το σώμα έχει ήδη γεννηθεί και δεν αναγεννάται? Είναι φανερά τα φοβερά διλήμματα που αντιμετωπίζουν όσοι δεν γνωρίζουν ή δεν αποδέχονται την ορθή δογματική της Εκκλησίας και παροδηγούνται από την πλάνη των διαφόρων αιρέσεων. Και για να ξεπεράσουν τα αδιέξοδα αυτά, άλλοτε ερμηνεύουν τα χωρία αλληγορικά, άλλοτε τα αγνοούν, τα αποσιωπούν ή τα βάζουν στο περιθώριο και άλλοτε πάλι τα διαστρέφουν. Ο στόχος του κάθε ανθρώπου δεν είναι άλλος από το να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Ξεκινώντας τη δημόσια δράση του, ο Κύριος, αυτήν ανήγγειλε και προέτρεψε τον λαό να αγωνιστεί να εισέλθει σε αυτήν. Ήλθεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν, κηρύσσον το Ευαγγέλιον του Θεού και λέγον ότι πεπλήρωται ο καιρός και ίγγικεν η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Μάρκου α14. Από τότε ήρξα το ο Ιησούς κηρύσσιν και λέγιν. Μετανοείτε, ίγγικεν γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Ματθαίου δέλτα 17. Ο νόμος και οι προφήτε μέχρι Ιωάννου. Από τότε η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πας εις αυτήν βιάζεται. Λουκάς, Ιωτασίγματα, 16. Αλλά πώς μπορεί κανείς να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού, που αλλιώς αναφέρεται και ως Βασιλεία των Ουρανών ή Βασιλεία του Χριστού? Ας δούμε την απάντηση που δίδει ο ίδιος ο Κύριος, συνομιλώντας με τον άρχοντα των Ιουδαίων Νικόδημο και που αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, δηλαδή στον Νικόδημο. Αμήν, αμήν λέγωσι, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ου δύναται ειδήν την Βασιλεία του Θεού. Εάν κανείς δεν γεννηθεί άνωθεν, δηλαδή πάλι από τον Θεό, δεν μπορεί να δει ως μέλος την Βασιλεία του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος. Πώς δύναται άνθρωπος γεννηθήνε γέρος ον, μη δύναται εις την κοιλίαν της μητρός αυτού δευτέραν εισελθήν και γεννηθήνε. Πώς, ρωτά ο Νικόδημος, μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί ενώ είναι ήδη γέρος? Μήπως μπορεί να μπει για δεύτερη φορά στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί ξανά? Παρατηρήστε πως ο Νικόδημος κάνει δικαιολογημένα αυτή την ερώτηση μόνον αν ο άνθρωπος είναι μόνον ό,τι βλέπουμε, δηλαδή σάρκα και αίμα, του τέστην βιολογικών και τίποτε άλλο. Τι του απαντά όμως ο Χριστός? Απεκρίθη Ιησούς. Αμήν, αμήν λέγωσι, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται εισελθήν εις την Βασιλείαν του Θεού. Εάν κανείς δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός, σάρξε στην, και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος, πνεύμα εστίν. Αυτό που έχει γεννηθεί από σάρκα, δηλαδή σύμφωνα με τους βιολογικούς νόμους, είναι σάρκα, και αυτό που έχει γεννηθεί από το πνεύμα, είναι πνεύμα. Μη θαυμάζεις ότι ύπονση, δι ημάς γεννηθήνε άνωθεν. Μην εκπλήτεσαι που σου είπα ότι πρέπει να γεννηθείτε πάλι. Ιωάννου Γάμα 3-7. Εάν όλος και όλος ο άνθρωπος ήταν η σάρκα του, δηλαδή η βιολογική του ζωή, το ζωντανό του σώμα, τι νόημα είχαν αυτά που έλεγε ο Χριστός περί δευτέρας γεννήσεως και μάλιστα από νερό και πνεύμα? Μάλλον θα είχε δίκιο ο Νικόδημος που τα θεωρούσε αδύνατα. Αλλά όμως επειδή υπάρχει ανθρώπινη ψυχή που πρέπει να αναστηθεί από τον θάνατο της αμαρτίας που καθεύδει εκ γενετής του ανθρώπου εξαιτίας της πτώσεως του προπάτορος Αδάμ, για αυτήν ο Κύριος μιλεί. Και η ψυχή του ανθρώπου ανίσταται μόνον όταν ενωθεί με τον Χριστό και ενδυθεί τον Χριστό δια του Αγίου Βαπτίσματος. Τότε μόνον η ψυχή βρίσκει τον δρόμο της σωτηρίας, όταν βαπτιστεί στο νερό και την ζωογονήσει το Πνεύμα το Άγιον, κατά τον Απόστολο που λέγει ότι «κατά το αυτού έλεος έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου», που είναι το χριστιανικό βάπτισμα. Επιστολή προς Τίτων, γάμα 5. Για να επισέλθουμε όμως βαθύτερα στα αίτια της καταστάσεως του θανάτου, στην οποία ευρίσκεται η ψυχή μέχρι την στιγμή που θα αναγεννηθεί και θα ζωογονηθεί και θα αναστηθεί δια του Αγίου Βαπτίσματος, πρέπει να ανατρέξουμε στην Εδέν και στην πτώση του ανθρώπου εξαιτίας της παρακοής στο Θείο Θέλημα. Στο βιβλίο της Γενέσεως, δεύτερο κεφάλαιο, διαβάζουμε την μοναδική απαγορευτική εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο και την οποία ο άνθρωπος παρεύει. «Και ενετήλατο, Κύριος ο Θεός, το Αδάμ, λέγον. Και έδωσε εντολή, Κύριος ο Θεός, στον Αδάμ, λέγοντας. Από παντός ξύλου, δηλαδή δέντρου, του εν το παραδείσο, βρώσει φαγή, να τρώτε για τροφή. Από δε του ξύλου, του γινόσκιν καλών και πονηρών, ου φάγεστε από αυτού. Είδαν ημέρα φάγετε από αυτού, θανάτο αποθανείστε. Διότι όποια ημέρα αν φάτε από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κάκου, με θάνατο θα πεθάνετε. Γένεσης Β, 16 και 17. Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο διάβολος, χρησιμοποιώντας τον όφη σαν όργανο, πλησιάζει την Εύα και είπεν ο όφης τη γυναική, «Ου θανάτο αποθανείστε, δεν θα πεθάνετε με θάνατο». Ήδη γάρ ο Θεός, ότι «Ή αν ημέρα φάγετε από αυτού, διανυχθήσονται οι μόνοι οφθαλμοί και έσεστε ως θεοί, γινώσκοντες καλών και πονηρών». Διότι εγνώριζε ο Θεός ότι όποια ημέρα φάτε από το δέντρο αυτό, θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα είστε σαν θεοί που γνωρίζουν το καλό και το κακό. Γένεσης Γ, 4 και 5. Ας προσέξουμε το «όποια ημέρα φάτε θα πεθάνετε με θάνατο». Δεν τους είπε ότι «αν φάτε μετά από καιρό θα πεθάνετε», ούτε απλώς ότι «αν φάτε θα πεθάνετε», αλλά τους είπε πως «όποια μέρα φάτε θα πεθάνετε». Το ίδιο επανέλαβε και ο Όφης, αντιστρέφοντας βέβαια τα πράγματα και λέγοντάς τους ότι δεν θα πεθάνετε, αλλά όποια μέρα φάτε θα ανοίξουν τα μάτια σας. Πάλι και ο Όφης τους λέγει ότι όποια μέρα φάτε θα ανοίξουν τα μάτια σας και όχι μετά από καιρό. Στη συνέχεια έφαγον και διηνύχθησαν οι οφθαλμοί των δύο και έγνωσαν ότι γυμνοί ήσαν και άνοιξαν τα μάτια τους και κατάλαβαν ότι ήσαν γυμνοί. Γένεσης Γ, 7. Την ίδια μέρα, την ίδια στιγμή συνέβησαν αυτά. Πράγματι, άνοιξαν τα μάτια τους, αλλά δυστυχώς για να καταλάβουν ότι είχαν χάσει τον θεοήφαντο χιτώνα της Θείας Χάριτος και ότι είχαν μείνει γυμνοί και εγκαταλελειμμένοι από τις ενέργειες του Παναγίου Πνεύματος. Και αφού ο Κύριος τους ρωτά, αντί να τους απαγγείλει την καταδικαστική ετιμιγορία, για να τους δώσει την ευκαιρία της μετανοίας, όταν εκείνοι δεν την εκμεταλλεύονται, αλλά μάλλον εμέσως και τον κατηγορούν, ο μεν Αδάμ που έφτιαξε την Εύα, η δε Εύα που έφτιαξε τον Όφη, στη συνέχεια τους αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, τους ντύνει με χιτώνας δερματίνους, στίχος 21, και τους βγάζει από τον παράδεισο της τρυφής. Ας προσέξουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια μέρα της παρακοής. Άραγε, πέθαναν την ίδια μέρα με θάνατο, όπως τους είχε προειδοποιήσει ο Κύριος, ή δικαιώθηκε ο Σατανάς που είπε ότι δεν θα πεθάνετε. Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι «εγένοντο πάσε ημέρε Αδάμ, ας έζησε 300 και 900 έτη και απέθανε». Γένεσης 5:5. Πέθανε δηλαδή ο Αδάμ 930 ετών. Τι συνέβη λοιπόν? Ματαιώθηκε ο λόγος του Κυρίου που έλεγε ρητά ότι όποια μέρα έτρωγε από το δέντρο Αδάμ θα πέθανε με θάνατο? Για να αποφύγουν το τεράστιο πρόβλημα οι αιρετικοί που δεν αποδέχονται την ύπαρξη νοεράς ψυχής στον άνθρωπο και για να μην δικαιώσουν φανερά τον διάβολο που είπε «δεν θα πεθάνετε», καταφεύγουν σε έναν παράλογο λεκτικό ακροβατισμό χρησιμοποιώντας το χωρίο «Ψαλμός 90, στίχος 4» που λέγει «διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι όση ημέρα η εχθές ή της παρήλθε και ως φυλακή νυχτός», δηλαδή μικρή περίοδος της νύχτας. Παίρνουν λοιπόν το πρώτο τμήμα της παρομοίωσης, διότι αυτό τους βολεύει, το απολυτοποιούν λέγοντας ότι 1000 χρόνια ανθρώπινα είναι για τον Θεό μία ημέρα, και καταλήγουν ότι ο Αδάμ, εφόσον έζησε λιγότερο από 1000 χρόνια, δηλαδή 930, άρα πέθανε όντως την ίδια μέρα. Ποιος σοβαρός μελετητής της βίβλου θα μπορούσε να δεχτεί κάτι τέτοιο? Ποιος λογικός και εχέφρον άνθρωπος θα αποδεχόταν μια τέτοια αυθαιρεσία? Ποιος γνήσιος και αμερόληπτος εξητητής της αληθείας θα έμενε ικανοποιημένος από μια τέτοια αλόκοτη και παράδοξη θεωρία? Γι' αυτό και κάνουμε έκκληση στους οπαδούς τέτοιων κακοδοξιών να εξετάσουν επιτέλους σε βάθος τα όσα τους σερβίρουν οι ηγέτες τους, για να κατανοήσουν το βάθος της πλάνης που κρύβεται πίσω από αυτά. Και οι μεν αιρετικοί, εφόσον υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά σκέτη σάρκα και βιολογική ζωή που εκμηδενίζεται με τον θάνατο, δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να υποστηρίξουν με κάθε τρόπο ότι ο Αδάμ πέθανε όντως την ίδια μέρα, τεντώνοντάς την σαν λάστιχο και φτάνοντάς την στα 930 χρόνια. Ποια είναι όμως η ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας? Ο άνθρωπος, όπως έχουμε αποδείξει με πολλούς τρόπους, δεν αποτελείται μόνον από σάρκα, αλλά και από νοερά και άειλη ψυχή, που ζωογονεί την σάρκα. Όταν η ψυχή αποχωρίζεται από την σάρκα, τότε αυτή πέφτει νεκρή και αποσυντίθεται. Ενώ όμως είναι ενωμένη μαζί της, τότε η σάρκα είναι ζωντανή. Η ψυχή όμως δεν είναι αυθύπαρκτη και αυτόνομη, αλλά όπως η ζωή της σάρκας εξαρτάται από την ένωσή της με την ψυχή, έτσι και η ζωή της ψυχής εξαρτάται από την ένωσή της με το δημιουργικό πνεύμα, τον Πανάγιο Θεό. Η ζωή της ψυχής είναι η μετοχή στην ζωοποιώ ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο που νεκρώνει την ψυχή είναι η αμαρτία, διότι αυτή απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Το δε κέντρον του θανάτου, η αμαρτία, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Α προς Κορινθίους, Ι 56. Ο ίδιος Απόστολος, γράφοντας προς τους Εφεσίους στην ομώνυμη επιστολή, τους ονομάζει νεκρούς πρώτου βαπτίσματος, αν και βιολογικά ήταν ζωντανοί. Η αιτία της νεκρώσεώς τους ήταν η αμαρτία. Η δε νέκρωσής τους δεν πρέπει να εκλειφθεί ως νέκρωσης του σώματος, αλλά της ψυχής τους. Και ημάς, δηλαδή εσάς, όντας νεκρούς της παραπτώμασιν και τες αμαρτίες ημών, συνεζωοποίησενε Χριστό. Εφεσίους Β 1-6. Η αμαρτία λοιπόν οδηγεί στον χωρισμό της ψυχής από την πηγή της ζωής, και τότε η ψυχή γεύεται τον πνευματικό θάνατο. Αυτό ακριβώς συνέβη και στον Αδάμ και την Εύα την ημέρα της παρακοής. Η παράβαση της εντολής τους αποστασιοποίησε από τον Θεό αυτημερών. Έπαψε η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό στον παράδεισο της τρυφής, απογυμνώθηκε ο άνθρωπος από την Θεία Χάρη και απομακρύνθηκε και ορατά από τον Παράδεισο τον χώρο της Θεοκοινωνίας. Αυτό ήταν και ο πνευματικός θάνατος του ανθρώπου. Η ψυχή του έπαψε να τρέφεται με τα Θεία Νάματα, και από την κατάσταση του Θείου Φωτισμού και της Θείας Ελάμψεως που απελάμβανε, έπεσε σε βαθύ σκοτάδι, στο σκοτάδι του θανάτου. Αυτός, δηλαδή ο πνευματικός θάνατος, ήταν και ο ουσιαστικός θάνατος του ανθρώπου. Ο βιολογικός θάνατος, ο οποίος ακολούθησε μετά από 930 χρόνια, ήταν επακόλουθο του πνευματικού και επετράπη από τον Θεό για την ολική ανόρθωση του ανθρώπου μέσω της Αναστάσεως. Η ψυχή, ενώ προηγουμένως εφρενόταν με την θέα του πνευματικού κόσμου και τον συνέδεε με τον υλικό δια του σώματος στην δοξολογία του Θεού, μετά την αμαρτία ξέπεσε και αποδέσποινα και κυρία του σώματος κατήντησε να το υπηρετεί και να είναι υποδουλωμένη στα διάφορα άλογα και σαρκικά πάθη. Απέδρασε από την στοργική πατρική αγκαλιά του Θεού με την παρακοή και τέθηκε υπό την εξωσία του δυνάστου και ανθρωποκτόνου διαβόλου με την υπακοή σε αυτόν. Αλυσοδέθηκε με τα πνευματικά δεσμά σκότους με τα οποία δεσμεύονται οι πνευματικές υπάρξεις και αυτή η κατάσταση ήταν ο Άδης για αυτήν όταν με τον βιολογικό θάνατο αποχωριζόταν το σώμα. Αυτή η κατάσταση του πνευματικού σκότους, στην οποία εξέπεσε η ψυχή με την απομάκρυνσή της από τον Θεό, ονομάζεται πνευματικός θάνατος και νέκρωση. Στην παραβολή του Ασώτου, όταν ο Άσωτος Υιός έφυγε από τον Πατέρα και το πατρικό του σπίτι και ξενιτεύτηκε, ο Χριστός, με το στόμα του Πατέρα, τον ονομάζει νεκρό και την φυγή του από το σπίτι κατ' επέκταση την ταυτίζει με θάνατο. Έστω και αν ο ίδιος ήταν ζωντανός και βιολογικά υγιής. Ο Πατέρας λέγει «Ο αδελφός σου ούτος νεκρός ειν και ανέζησεν και απολωλός ειν και ευρέθη». Λουκάς ΙΕ 32. Πριν λοιπόν την επιστροφή του, ο Χριστός λέγει ότι ήταν στον θάνατο και στην απώλεια. Φανερά στην παραβολή αυτή μπορούμε να δούμε στο πρόσωπο του Πατέρα τον Θεό και στο πρόσωπο του Υιού τον κάθε πεπτοκότα άνθρωπο. Είπαμε προηγουμένως ότι τον πνευματικό θάνατο επικολούθησε ο βιολογικός. Και αυτό είναι αναμενόμενο, διότι εφόσον απεκόπει η ψυχή από την πηγή της ζωής και εφόσον αφεαυτής δεν έχει ζωογονητικές δυνάμεις, δεν μπορούσε επαόριστον να διατηρεί το σώμα βιολογικά ζωντανό. Γι' αυτό και επέρχεται φυσιολογικά, μετά την πτώση, ο βιολογικός θάνατος. Διαπιστώνουμε για μία ακόμη φορά πως όταν κανείς ακολουθήσει την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας, όχι μόνον δεν υπάρχει καμία δυσκολία στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, αλλά αντίθετα όλα ξετυλίγονται φυσιολογικά και αναλύονται με λογικό και εύκολο τρόπο που ικανοποιεί όχι μόνον την διάνοια, αλλά και το αίσθημα της δικαιοσύνης, της αγάπης και της ελπίδας. Αυθημερών λοιπόν πέθανε ο Αδάμ και η Εύα τον πνευματικό θάνατο, τον θάνατο της ψυχής, ενώ ο βιολογικός θάνατος συνέβη εκατονταετίες αργότερα. Ας δούμε όμως και μερικά ακόμη χωρία που αναφέρονται ευθέως στον πνευματικό θάνατο της ψυχής, στην αποξένωσή της από τον Θεό και στην κατάληξή της στο πνευματικό σκοτάδι. Ας διαβάσουμε το χωρίο Α78 και 79 από το Ευαγγέλιο του Λουκά, όπου ο προφήτης Ζαχαρίας, γεμάτος από Πνεύμα Άγιο, προφήτευσε λέγοντας «Επισκέψετε ημάς ανατολή εξύψους», δηλαδή ο ήλιος της δικαιοσύνης, που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. «Επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, για να λάμψεις αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου». Σε προηγούμενες εκπομπές είχαμε δει ότι αυτός είναι ο χαρακτηρισμός για τον Άδη, τον τόπο δηλαδή, ή μάλλον την κατάσταση των νεκρών ψυχών που είναι αποξενωμένες από τον Θεό. Οι άνθρωποι λοιπόν γενικά, αλλά ακόμη και αυτός ο λαός του Θεού, οι Ιουδαίοι, στους οποίους ειδικότερα αναφέρεται ο Ζαχαρίας εν πνεύματι Αγίω, πρώτης ελεύσεως του Χριστού, είναι νεκροί πνευματικά, αν και ζώντες, και κάθονται σε χώρα και σκιά θανάτου. Αλλά και στην εποχή του Χριστού, όσοι δεν επίστευαν στους λόγους του και δεν τον ακολουθούσαν, ως νεκροί χαρακτηρίζονται άμεσα και επιλέξει από τον ίδιο τον Κύριο. Ας προσέξουμε ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν είναι αλληγορικός ή μεταφορικός ούτε αναφέρεται σε μελλοντική κατάσταση των ανθρώπων αυτών, όπως προσπαθούν να πείσουν μερικοί αιρετικοί για να μειώσουν το κύρος του χωρίου, αλλά είναι κυριολεκτικός και αφορά την παρούσα κατάστασή τους. «Έτερος δε των μαθητών» είπεν αυτό, δηλαδή στον Χριστό. «Κύριε, επίτρεψόν μη πρώτον απελθύν και θάψε τον πατέρα μου. Κύριε, επίτρεψέ μου πρώτα να πάω και να θάψω τον πατέρα μου». Ο δε Ιησούς λέγει αυτό. «Ακολούθη μη και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Ο δε Ιησούς του λέγει «Ακολούθησέ με και άφησε τους ζωντανούς νεκρούς να θάψουν τους πεθαμένους νεκρούς τους». Ματθαίου Ήτα 21 και 22. Παρατηρούμε ότι ο Κύριος προτρέπει τον μαθητή του να τον ακολουθήσει και να μην πάει σε αυτήν την τόσο σημαντική οικογενειακή υποχρέωση της ταφής του νεκρού πατέρα του. Μάλιστα, στο σημείο αυτό, πολλοί αιρετικοί για να αμβλύνουν την έννοια και το περιεχόμενο των λόγων του Κυρίου, παραφράζουν τα λόγια του μαθητού και λένε ότι δεν ήθελε να θάψει, αλλά απλώς να γυροκομίσει τον πατέρα του. Αυτό όμως είναι τελείως ασφαλμένο, διότι η ελληνική λέξη «θάπτω» σημαίνει «τοποθετώ μέσα στη γη ένα νεκρό σώμα» και ποτέ δεν έχει την έννοια που της δίνουν. Λέγει λοιπόν επί λέξη ο Κύριος «αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους». Δεν μπορεί και οι δύο κατηγορίες νεκρών που αναφέρονται να είναι ίδιες, αλλά οι πρώτοι είναι όρθιοι, ενώ οι δεύτεροι, που θάπτονται από τους πρώτους, είναι ξαπλωτοί. Πνευματικά νεκροί όλοι και βιολογικά νεκροί οι δεύτεροι. Και λέγει ο Κύριος τους εαυτών νεκρούς, δηλαδή τους νεκρούς των, υπονοώντας ότι όλοι ανήκουν στην κοινή κατάσταση της πνευματικής νεκρώσεως, οι πρώτοι μόνον διαφέρουν στο ότι ακόμα είναι βιολογικά ζωντανοί. Αλήθεια, δραματική η κατάσταση του ανθρώπου μετά την πτώση. «Άνθρωπος εν τιμή ον ουσινίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Ψαλμός Μη Θήτα 12, 48-13 κατά τους 70. Πώς ένας άνθρωπος θα μπορούσε να είναι ταυτόχρονα νεκρός και ζωντανός, αν δεν αποτελείται από ψυχή και σώμα, αλλά μόνον από ένα συστατικό, το σώμα του? Το σώμα ή νεκρό θα είναι ή ζωντανό, και άρα είναι αδύνατο να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε το χωρίο. Αν όμως ο άνθρωπος αποτελείται όχι μόνον από σώμα, αλλά και από ψυχή, τότε πολύ φυσιολογικά κατανοούμε ότι λόγω της πτώσεως είναι νεκρός ως προς την ψυχή του, δηλαδή πνευματικά νεκρός, ζει όμως βιολογικά ως προς το σώμα και έτσι μπορεί να θάπτει τα σώματα αυτών που και βιολογικά είναι νεκροί. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Εφεσίους επιστολή για τους εθνικούς ότι είναι «εσκοτωμένοι τη διανία όντες», δηλαδή «όντας εσκοτισμένοι ως προς την διάνοια», «απειλωτριωμένοι τη ζωής του Θεού». Είναι ξένοι και αμέτωχοι τη ζωής του Θεού. Εφεσίους Δέλτα 18. Οι άνθρωποι, όταν αποξενώθηκαν από τον Θεό, απομακρύνθηκαν από τη ζωή, δηλαδή οδηγήθηκαν στον πνευματικό θάνατο, και οι δυνάμεις της ψυχής, όπως η διάνοια και οι λοιπές, σκοτίστηκαν, βυθίστηκαν σε βαθύ και πνιχτό σκοτάδι. Γι' αυτό στην ίδια επιστολή προτρέπει ο Απόστολος σε πνευματική ανάσταση, λέγοντας «Έγειρε ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιφαύσισι ο Χριστός. Σήκω επάνω εσύ που κοιμάσαι και αναστήσου από τους νεκρούς και θα σε φωτίσει ο Χριστός». Εφεσίους Ε 14. Σαφώς εδώ ο Απόστολος αναφέρεται στην ανάσταση της ψυχής δια της επιλάμψεως του φωτός του Χριστού. Πώς όμως γίνεται αυτή η ανάσταση της ψυχής? Με το ζήτημα αυτό, που είναι μεγάλο και ενδιαφέρον και άπτεται άμεσα με την σωτηρία μας, θα ασχοληθούμε, εάν ο Κύριος θελήσει, και όσο μας επιτρέπουν οι πενιχρές μας δυνάμεις, στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε όμως, ας δούμε επί τροχάδιν τι λέγει ο Κύριος στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμ ψαντήμε, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν». Ιωάννου ε 24. Όποιος λοιπόν ακούει τον Ευαγγελικό Λόγο και πιστεύει στον Θεό, αυτός μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Σαφώς εδώ φαίνεται ότι οι ακούοντες τον λόγο του κηρύγματος, αν και προφανώς είναι βιολογικά ζωντανοί για να μπορούν να ακούν, εν τούτης χαρακτηρίζονται εμέσως από τον Κύριο ότι είναι νεκροί, διότι λέγει για αυτούς ότι είναι σε κατάσταση θανάτου. Και σημειώνουμε ότι ο Κύριος δεν λέγει ότι θα μεταβούν από την κατάσταση ψυχικού θανάτου στην κατάσταση πνευματική ζωή στο μέλλον, αλλά ότι μεταβέβηκαν, δηλαδή είναι ένα γεγονός που συντελείται στην παρούσα ζωή. Στο σημείο όμως αυτό, πρέπει να διακόψουμε για σήμερα, διότι ο χρόνος της εκπομπής ολοκληρώθηκε. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, τονίζουμε για μία ακόμη φορά ότι ο άνθρωπος, ως ψυχοσωματική οντότης, με την πτώση, οδηγήθηκε σε διπλό θάνατο. Στον θάνατο της ψυχής του, που είναι η απομάκρυνσή της από τον Θεό, την πηγή της σοφίας και της ζωής, και στον θάνατο του σώματος, από τα οποία μας λύτρωσε ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού, με την ευδοκία του Πατρός και την συνεργία του Παναγίου Πνεύματος. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε επίσης και τον Γιώργο Τσίτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.